Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 30. jun. Odluka Kosova o terorističkim organizacijama donesena je bez koordinacije sa Sjedinjenim državama, saopštio State Department. Evropska unija saopštila da je spremna za mere ako se situacija na Kosovu ne smiri. Španija pred predsedavanje Evropskom unijom ne menja stav o Kosovu. Pljačke, požari i nasilje na protestima u Francuskoj. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Najviša temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Šta je Dragana Radović iz Užica izvelo sinoć na protest protiv nasilja u tom gradu?
Danas sam celo popodne gledao Skupštinu, sam rekao moram da.
Sa kakvim se problemima suočavaju građani Srbije koji se leče u inostranstvu? Đurica Stankov, predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije.
Republički fond daje samo 70 evra po danu, bez obzira na mesto upućivanja pacijenta. I u tome spada sve.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova odluku o proglašavanju civilne zaštite i severne brigade terorističkim organizacijama nije donela u koordinaciji sa Sjedinjenim državama i drugim međunarodnim partnerima, navodi su u odgovoru State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Ova odluka je trebalo da bude koordinisana najbližim međunarodnim partnerima Kosova, uključujući one koji imaju primarnu odgovornost da obezbede stabilnost Kosova. Ponovo pozivamo Kosovo da se uzdrži od jednostranih koraka dok sa stranama radimo na rešavanju trenutne krize, navodi se u odgovoru. Vlada Kosova je 29. juna proglasila terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i severnu brigadu, uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na severu Kosova. Civilna zaštita je zvanično na severu Kosova funkcionisala do 2015-2016. kada je na osnovu Briselskog sporazuma u okviru dijaloga Prištini-Beograda rasformirana. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi da li ova organizacija sve vreme tajno funkcionisala ili je umeđu vremenu obnovljena. Druga organizacija koja je proglašena terorističkom je Severna brigada. Ne zna se ko stoji iz ove brigade, niti da li se radi o nekoj formalnoj organizaciji. Vodeća partija kosovskih Srba, Srpska lista, ocenila je odluku vlade Kosova da ove organizacije proglasi terorističkim kao deo plana režima premijera Albina Kurtija da nastavi sa političkim terorom na severu Kosova i hapšenjem Srba. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, izjavio je danas da je Unija, ako ne dođe do deeskalacije tenzije između Beograda i Prištine, spremna da preduzme odgovarajuće mere i ukazao da su neke već preduzete. Na pitanje da prokomentariše plan o deeskalaciji koji je 29. juna izneo premijer Kosova Albin Kurti, Žofre je rekao da je Evropska unija predstavila svoj plan za deeskalaciju koji ima punu podršku država članica. Situacija na Kosovu će biti tema danas na samitu lidera Evropske unije, gde će šef evropske diplomatije Josep Borrell podneti izveštaj o stanju na terenu. Veoma je bitno da se sada stvore uslovi da dođe do novih izbora, koji će biti potpuno inkluzivni, rekao je on. Lideri država članica Evropske unije imali su dinamičnu diskusiju o tenzijama između Kosova i Srbije prvog dana samita u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na gradskom trgu u Valjevu i sinoć se okupilo više stotina građana na trećem skupu Valjevo protiv nasilja. Posebna tema bila je kanadska kompanija Eurolithium Balkan, koja ima svoje predstavništvo u Valjevu i koja radi geološka istraživanja litijuma i bora u Valjevskom kraju. Više detalje u prilogu Milene Kuzmanović.
To što je kanadska kompanija Eurolithium Balkan bila jedan od sponzora ovogodišnje manifestacije Dan maline u Brankovini, čiji je pokrovitelj grad Valjevo, bio je povod da se ova kompanija, koja radi geološka istraživanja bora i litijuma u dolini Kolubare, nađe u fokusu sinoćnjeg trećeg okupljanja Valjevo protiv nasilja. Jedan od govornika na ovom skupu, Aleksandar Lukić, rekao je da je i to jedan od vidova bezobzirnosti nasilja nad građanima koji dolaze od strane gradske vlasti.
Grad Valjevo, koji je glavni pokrovitelj ovog tradicionalnog događaja, dozvolio je da Eurolithium bude jedan od sponzora rame uz sam grad.
Pored toga što kompanija Eurolithium sponzoriše mnoge sportske klubove u našem gradu, sada je sponzor i Dana Maline, zaključio Lukić i zapitao šta je sljedeće.
Sada sponzoriše i manifestaciju čiji je cilj promocija poljoprivrede, promocija uzgoja maline, blaga ovog kraja, našeg crvenog zlata. Pitamo se šta je sledeće.
Aleksandar Lukić je poručio da je sve na prodaju, pa čak i zdravlje ljudi.
Kako se usuđujete? Gde vam je svest i savest? Ovde žive vaša deca. Koliko vidimo, nažalost, i zdravlje građana je danas na prodaju. Hoće da nam unište i zemlju, i vazduh, i vodu, ono esencijalno što nam je ostalo.
Okupljeni građani su potom prošetali centralnim ulicama grada i zaustavili se ispred sedišta kompanije Eurolitium u Valjevu, gde su na ulazu ostavili poruku Marš iz Valjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Osmi protest Užice protiv nasilja održan je sinoć, a povod su bili verbalni napadi pojedinih predstavnika vlasti protiv studenta Pavla Cicvarića, mladog Užičanina koji je govorio na beogradskom protestu protiv nasilja. Na skupu koji se završio mirnom šetnjom, osnovna parola bila je nijerski ćutati. Novka Ilić.
Na protestu Užice protiv nasilja sinoć nije bilo govornika. Protestnu šetnju predvodili su Pavlovi roditelji Jelena Žunić Cicvarić i Radovan Cicvarić. O sinu Pavlu i njegovom delovanju majka Jelena rekla nam je:
ja kao majka poručujem drugim majkama i očevima da ohrabruju svoje sinove i kćerke, da ne budu klimoglavci, da ne budu poslušnici koji će zarad posla klimati i svoje mišljenje sputavati, već upravo da iskažu svoje mišljenje javno.
A Radovan Cicvarić, Pavlov otac, juče prozivani Užičanin od strane ministra Martinovića u Skupštini Srbije, targetiranje svoje porodice, ovako je prokomentarisao:
Pavle je naš sin, odrastao čovjek koji do samostalno donosi odluke, koga naravno mi podržavamo u svemu ovome što radi i koji se po prvi put sučeljava sa targetiranjem i razapinjanjem od strane vlasti, što su njegovi roditelji doživljavali pre 20 godina. U tom smislu mu je očekivano, malo i teško, ali on se dobro nosi sa tim i potpuno je svesno svojih postupaka i mu neko ruku je očekivao da će se ovo sve desiti. Dobijam notifikacije na društvenim mrežama da sat i po vremena već o našoj porodici i o Pavlu raspravlja ministar Martinović sa gnusnim optužbama i lažima koje ćemo verovatno rešavati u nekom sudskom postupku.
I ostali Užičani sinoć na protest su došli da iskažu podršku sugrađaninu Pavlu Cicvariću.
Toliko tih afera i toliko toga i da se prave kao da ništa nije bilo i to me iritira. I danas sam celo popodne gledao Skupštinu i toliko me iritiralo u napad na ovoga momka, studenta koji je govorio o napalu i prapšom protestu u Beogradu, da su mu danas napali i porodicu. I poslije gledanja današnje Skupštine sam rekao: Radović, draga.
Tokom protestne šetnje koja je protekla mirno, građani su duvali u pištaljke i nosili transparente "Nijerski ćutati", "Osnovna škola Vladimir Ribnikar", "Mali Senta" i "Dušan Mitić", "20 žrtava femicida u 2023. afera Krušik, Aleksandar Obradović, "Paljenje kuće novinara", "Ubistva u Mladenovcu", "Rudari iz rudnika Soko", a jedna učesnica protesta je na majici flomasterom napisala poruku: "Svi smo mi Pavle Cicvarić". Za Radio Slobodno na Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj 11-godišnje devojčice iz Novog Sada, koja je prodajom krofni uspjela da sakupi deo novca za lečenje oca u inostranstvu, ponovo u fokusu Srbiji stavio pitanje lečenja u inostranstvu o trošku države. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja sredstva za lečenje pacijenata iz Srbije u inostranstvu, u udruženjima pacijenata ukazuju da je lista oboljenja ograničena, a procedura obimna i dugo traje, tako da je mnogima samostalno prikupljanje sredstava i obilazak o sopstvenom trošku u inostranstvu jedina opcija. Prilog Mile Đurđević i Dušana Komarčević.
Kao da konkurišete za posao života.
Ovim rečima Đurica Stankov, predsednik Saveza udruženja pacijenata Srbije, ilustruje bitku pacijenata koji od države traže finansijsku pomoć za lečenje u inostranstvu. Pravo na lečenje o trošku države u inostranstvu prema pravilniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju oni pacijenti čija se oboljenja, stanja i povrede ne mogu uspešno lečiti u Srbiji. Isto važi i ukoliko je u pitanju uspostavljanje dijagnoze, odnosno slanje uzoraka na analizu. O tome da li pacijent ispunjava uslove uslove da mu država pokrije lečenje u inostranstvu odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor RFZO. RFZO u okviru pravilnika ima izlistana oboljenja za čije lečenje predviđeno pokrivanje troškova iz republičkog budžeta. Među njima su bolesti srca, krvnih sudova, pluća, pojedini oblici raka, leukemije i anemije, kao i pojedine oftalmološke i neurološke bolesti. Jedan od najvećih problema u slučaju lečenja u inostranstvu je finansiranje, kaže Stankov i objašnjava da pravilnik u ovoj oblasti predviđa plaćanje troškova lečenja za prvih 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana.
Sve to uz operaciju, post operaciju traje mnogo duže od 60 dana i onda su prosto pacijenti primorani da onaj ostatak, ako im lečenje u inostranstvu traje mnogo duže, plaćaju iz svog džepa.
Problem je, dodaje, i što država uglavnom pokriva tek 50% realnih troškova tokom lečenja u stranim zemljama.
Republički fond daje samo 70 evra po danu, bez obzira na mesto upućivanja pacijenta. I u tome spada sve, i troškovi ishrane, i troškovi smeštaja.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu za Radio Slobodna Evropa da zahteve za lečenje u inostranstvu rešavaju vodeći računa o hitnosti slučaja.
Ako je reč o hitnim situacijama, fond nekada rešava i u jednom danu, čak za nekoliko sati. Ako je kompletna dokumentacija, što podrazumeva da je struka dala predlog, da je indikacija predviđena za lečenje u inostranstvu, da je podnet zahtev fondu i da je inostrana bolnica prihvatila pacijenta za lečenje, zahtev se odmah rešava.
Navode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kako kažu, tokom 2022. su svi ovakvi podneti zahtevi rešeni, a osiguranici su upućeni na odgovarajuća lečenja od strane fonda. Nijedan osiguranik, kako dodaju, nije odustao od podnetog zahteva fondu. U prethodnoj godini fond je uputio 188 dece i 25 odraslih na lečenje u inostranstvo, kao i 203 deteta na dijagnostiku retke genetske bolesti.
Najveći iznos do sada od 780 miliona dinara fond je platio na ime napred navedenih troškova i to upravo 2022. godine.
Navode u fondu. Od 2021. država Srbija smanjuje izdvajanja za lečenje pacijenata u inostranstvu. To pokazuju zakoni o budžetima. Od 4,1 miliona evra koliko je bilo predviđeno za tu namenu 2019. u tekućoj godini predviđeno je svega 2,8 miliona evra. Završni račun pak pokazuje da novac predviđen za lečenje pacijenata u inostranstvu nikada nije potpuno iskorišćen. I dok je 2019. od ukupnog predviđenog iznosa iskorišćeno 76%, u 2020. i 2021. potrošeno je svega oko 40%. Završni račun za 2022. još nije usvojen. Prema rečima Đurice Stankova, činjenica da se iz godine u godinu iskoristi sve manje sredstava predviđenih za ovu oblast ukazuje na dva moguća objašnjenja.
Da pacijenti sa jedne strane nisu dovoljno upućeni u procedure i pravila koje postoje po ovom pitanju, a sa druge strane očigledno je i da stručna komisija koja odobrava te usluge u inostranstvu ne radi u dovoljnoj meri.
Inače, budžetom za 2023. predviđena su manja izdvajanja za zdravstvo u odnosu na prethodnu godinu, dok je država istovremeno odlučila da više izdvoji za odbranu i policiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 30. jun. Odluka Kosova o terorističkim organizacijama doneta bez koordinacije sa Sjedinjenim državama, saopštio State Department. Evropska unija saopštila da je spremna za mere ako se situacija na Kosovu ne smiri. Španija pred predsjedavanje Evropskom unijom ne menja stav o Kosovu. Pljačke, požari i nasilje na protestima u Francuskoj. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Najviša temperatura 30 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Ambasador Španije u Beogradu Raul Bartolome Molina izjavio je da je stav njegove zemlje jasan, da ne priznaje nezavisnost Kosova, brani teritorijalni integritet Srbije i podržava posredovanje Evropske unije. Mi podržavamo posredničke napore EU u skladu sa uslovima Briselskog sporazuma i traženje načina normalizacije odnosa između Beograda i Prištine koja bi dovela do konačnog rešenja sukoba. Ovaj stav se nije promenio, niti će se menjati, i to svi naši partneri odlično znaju, rekao je Bartolome Molina za list politike politika. Ambasador Španije izjavio i da činjenica da Srbija nije uvela sankcije Rusiji otežava njen proces pristupanja Evropskoj uniji. Tokom našeg predsedavanja EU pokušat ćemo da pojačamo proces pregovaranja sa Srbijom o članstvu. Vidjet ćemo da li će biti mogućnosti za otvaranje novih poglavlja ili zatvaranje poglavlja na kojima se već radi. Nastojat ćemo da do kraja godine organizujemo i međuvladinu konferenciju, izjavio je Molina. Šestomesečno predsjedavanje Španije Unijom počinje 1. jula. U Parizu su se treću noć za redom nastavili žestoki sukob između policije i demonstranata. Uhapšeno je najmanje 667 ljudi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Francuska je rasporedila 40.000 policajaca širom zemlje, ali to nije sprečilo izbijanje nasilja. Pljačkane su trgovine, a automobili zapaljeni. Neredi su počeli u utorak, nakon što je policajac ubio 17-godišnjeg mladića alžirsko-marokanskog porekla.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je usvojila novi zakon o spoljnim odnosima koji državni mediji opisuju kao pravnu osnovu za kontramere na sankcije i, kako navodi Peking, zapadnu hegemoniju. Zakon usvojen u vreme kada su američko-kineski odnosi na najnižem nivou, mogao bi da potkopa napore Kine da privuče strane investitore, pišu svetski mediji. Novi kineski zakon o spoljnim odnosima produbljuje kontrolu predsjednika Xi Jinpinga nad odnosima Pekinga sa inostranstvom, ukazuje Financial Times. Agencija Xinhua izvestila je da je Nacionalni narodni kongres odobrio zakon koji stupa na snagu 1. jula, usvajanje koji pojedini kineski tabloidi opisuju kao upozorenje i suprotstavljanje zapadnoj hegemoniji usledilo je nakon niza mera kineskih vlasti protiv zapadnih kompanija koje posluju u zemlji. Zakon će verovatno pružiti čvršću pravnu podršku Pekingu da odgovori na zapadne mere kao što su sankcije i kontrola izvoza, ocenjuje britanski list, ali dodaje da bi takve mere mogle da potkopaju napore sijeve vlade da privuče strana ulaganja dok druga najveća svetska ekonomija pokušava da se oporavi od trogodišnje izolacije zbog pandemije koronavirusa. Novi sveobuhvatni zakon o spoljnoj politici objedinjuje niz postojećih alata za suprotstavljanje zapadnim silama i proširuje borbeni stav predsjednika Xi o afirmaciji Pekinga na svjetskoj sceni, navodi Bloomberg. Zakon o spoljnim odnosima ne stvara nove mehanizme za odgovor na rastuće geopolitičke izazove, već daje težinu postojećim alatima Pekinga, naglašava Bloomberg i dodaje da zakon poziva državne agencije da ojačaju međuresornu koordinaciju i saradnju kako bi se odgovorilo na mere iz inostranstva. Zakon također zahteva od stranih državljana i organizacija u Kini da ne ugrožavaju nacionalnu bezbednost zemlje, ne potkopavaju društvene i javne interese ili ne ometaju društveni i javni red. Zakon je donet u vreme kada se kineska vlada suprotstavlja onome što vidi kao američke napore za suzbijanje kineskog razvoja posle američkih kontrola, izvoza visokotehnološke robe i nastojanja da se smanji zavisnost od kineskih dobavljača u osetljivim sektorima. Poslednjih mjeseci Sjedinjene Američke Države stavile su kineske kompanije na crnu listu zbog njihovog navodnog učestvovanja u programima nadzora, pozvale saveznike da ograniče izvoz poluprovodnika u Kinu, okupile druge napredne ekonomije da se suprotstave ekonomskoj prisili Pekinga i smanjenju rizika lanaca snabdevanja. Pojedini stručnjaci ocenjuju da novi zakon ne uvodi dodatne alate protiv inostranih sankcija i da više predstavlja sijevu spoljnopolitičku deklaraciju i da potvrđuje javno protivljenje Kine, kako se navodi, zapadnoj hegemoniji i politici moći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podneo je danas krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv sebe, poslanika i drugih zvaničnika iz tog BiH entiteta jer su podržali donošenje zakona o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Dodik je na Twitteru naveo da je prijavu podneo pošto to još niko iz Federacije BiH nije uradio, uz ocenu da mržnja iz tog entiteta postaje nepodnošljiva. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna predlog zakona o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Predstavnici iz Federacije BiH i međunarodne zajednice ocenili su da je reč o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Marija Augustinović.
Osim što je prijavio sebe, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je tužilaštvu Bosne i Hercegovine u petak podnio kaznenu prijavu protiv članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjednika vlade RS Radovana Viškovića te 50-ak zastupnika Entitetske narodne skupštine. Dodik je na Twitteru napisao da je prijavu podnio protiv svih koji su sudjelovali u donošenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska.
Pošto još niko iz Federacije BiH to nije uradio, odlučio sam da danas podnesem prijavu tužilaštvu BiH. Pošto planiramo da donesemo i zakon kojim se odluke tužilaštva i suda BiH neće primjenjivati u Republici Srpskoj, ovom prijavom nećemo biti izuzeti od procesuiranja pred tužilaštvom BiH.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Nakon donošenja zakona, predstavnici iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice ocijenili su da se radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i pozvali Ured visokog predstavnika i državno tužilaštvo da reagiraju. Advokat Vlado Adamović smatra da je podnošenjem kaznene prijave Dodik dao povod državnom tužilaštvu da konačno djeluje.
Vjerovatno je intencija da se konačno utvrdi da li je to krivično djelo ili nije, pa je valjda time ponukano sam napravio prijavu, ali u svakom slučaju će to pomoći da tužilaštvo konačno preispita te radnje s aspekta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pak ocjenjuje da su gotovo nikakve šanse da pravosuđe djeluje na osnovu Dodikove prijave.
Taj potez Dodik uradio da bi potvrdio u kojoj mjeri mi živimo u jednoj zarobljenoj državi. Dakle, jasno je da imamo paralizirano i sudsku vlast.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno nemaju više informacija s obzirom na to da je Dodik objavio da je tek podnio prijavu. Dodik je do sada nekoliko puta prijavljivao samog sebe državnom tužilaštvu. U tužilaštvo BiH upućene su i kaznene prijave protiv Dodika i dužnosnika Republike Srpske zbog neustavnog pokušaja vraćanja nadležnosti iz države na entitet. Nijedna optužnica protiv Dodika do sada nije podignuta i potvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između BiH i Kosova, iako je to bilo dogovoreno u novembru 2022. potpisivanjem sporazuma o mobilnosti na Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa. U izveštaju Melise Teletović slušamo što svemu tome kažu građani Bosne i Hercegovine i Kosova.
Ponižavajuće kao da smo građani trećeg ili četvrtog reda, tim riječima Muharem Nerijovaj, stanovnik Bihaća kosovskog porijekla, objašnjava kako se osjeća zbog poteza političara iz Republike Srpske koji su stopirali ukidanje vize između Bosne i Hercegovine i Kosova. Očekivali su, kako je Muharem rekao, da će s vizama sve biti riješeno, međutim to se nije desilo. Dolazak na Kosovo jedini je, kako kaže, način da vidi majku i sina te ostale članove porodice. Zbog rigoroznog i kompleksnog procesa dobijanja viza, oni su odustali od dolaska u Bihać.
Narod nije kriv, ni mi, ni oni, nego oni koji vladaju trenutno. Neću više da trčim po Skopju, po Podgorici, što se tiče te vize. Ne da mi se više. Znači, čim ideš onda pristup, odgovor, znači, kao da si neki građanin trećeg, četvrtog reda, ne drugog.
Blokade iz Republike Srpske nisu opravdane, već samo dodatno produbljuju diskriminaciju građana Kosova, kaže Elvira Hreljić, porijeklom s Kosova koja živi u Sarajevu.
Država Bosna i Hercegovina smatram lično da ne bi trebalo da ima nikakvih takvih opstrukcija kad su u pitanju građani Kosova, bez obzira na nacionalnost, jer tu osim slobode kretanja, znači utiče i na unapređenje ekonomskih odnosa između ove dvije zemlje i jednostavno jačanje regije, jer neminovno mi živimo tu i nema nam druge nego da se stvari promijene na bolje.
Safet Temaj iz Prizrena je prije par mjeseci bio jako uzbuđen zbog mogućnosti da će uskoro moći da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje mu živi rodbina. Najviše zamjera predstavnicima međunarodne zajednice, što je dozvolila da Republika Srpska blokira slobodu kretanja. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Safet Temaj priča da u Bosni i Hercegovini ima uže članove familije, te da ne mogu da se viđaju ni za dobro, ni za loše.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ukidanju viznog režima godinama ne dopuštaju zvaničnici Republike Srpske, najglasniji protivnik je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Novi blokadi inicirala je prije nekoliko dana predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, proglašavajući to pitanje destruktivnim po vitalni interes entiteta Republika Srpska. Obrazložila je to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite. Cvijanović uložila veto na sporazum koji bi omogućio ukidanje vize sa Kosovom, što je 27. juna podržala i Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Deklaracijom Hrvatskog sabora o priznavanju gladomora ili holodomora nad ukrajinskim narodom početkom 30. godina prošlog veka kao genocida, Hrvatska se uvrstila među 30-ak zemalja koje su ispravile istorijsku nepravdu nepriznavanja jednog od najvećih zločina u Europi u 20. veku. O tome zašto tek sada i koja je u tom procesu bila uloga ruske agresije na Ukrajinu u prilogu Enisa Zebića.
Jedna od posljedica ruske agresije na Ukrajinu je odustajanje Europe od razumijevanja povijesti i političkih zbivanja na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, pa tako i gladomora u Ukrajini, isključivo kroz optiku Moskve, kažu poznavatelji uz deklaraciju Hrvatskog sabora kojom se gladomor prepoznaje kao genocid. Izglasavanje deklaracije o priznavanju gladomora genocidom nad ukrajinskim narodom u skladu je s politikom hrvatske vlade, gdje se prepoznaje Ukrajinu kao žrtvu u ovom sukobu i onda se prepoznaje stvari koje se ranije nisu mogle tako lako prepoznati sa navodnicima ili bez njih, kaže za naš program splitski politolog i ekspert za Ukrajinu Siniša Kuko.
Gladomor, holodomor se dogodio zaista. Procjene su više milijuna ljudi da je zbog njega umrlo. Međutim, kao i kod svakog genocida i drugim nekim situacijama, ovo se nije moglo lako priznati kao genocid dok nisu očito sazrele neke okolnosti. A okolnost je glavna da je u stvari stav Europe općenito prema prostoru bivšeg Sovjetskog saveza i Rusije uvijek bio rusocentričan.
Gugo pojašnjava da to znači da se ranije na povijesti, na političke odnose u tom dijelu svijeta gledalo uvijek kroz logiku da tamo postoji jedan referentni centar, a to je Moskva.
I onda interpretacije Moskve su bile te koje su bile ključne, ako kažem, za priznavanje i nepriznavanje nečega, da se ne iritira ili iritira Moskva i tako dalje, u tom smislu.
Ali perspektiva gledanja na događaje u tom dijelu svijeta, pa i na gladomor u Ukrajini, se s novom vanjsko-političkom konstelacijom nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenila.
To je jedan proces, ovdje to danas, ja mislim, očigledno, da konačno, da tako kažem, popušta ta usmjerenost samo na Moskvu i na njene interpretacije. Tako i sa interpretacijama povijesti. Nije ovo jedino pitanje, ali pitanje je svakako jedno od važnijih gladomora.
Nije bilo jasne kvalifikacije gladomora u hrvatskim udžbenicima povijesti, kaže Kuko.
Ja sam radio kao gimnazijski profesor na visokoj školi, tako gdje god sam predavao, nigdje nije bilo to jasno rečeno. Prije u socijalističko doba, naravno, nije bilo to spominjano, sada isto nisam našao da se spominje to. I mislim da je svijest učenito mala o tome što je bilo u Ukrajini, kako je sudbina te nacije bila. Jer koliko je ona bila u stvari u polukolonijalnom ili ne znam sam kakvom, da kažemo, statusu, negirana.
Na izglasavanju deklaracije se na društvenim mrežama Hrvatskom saboru zahvalio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a do sada je 27 zemalja priznalo gladomor kao genocid, naveo u svojoj zahvali Hrvatskom saboru ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 30. jun. Odluka Kosova o terorističkim organizacijama doneta bez koordinacije sa SAD, saopštio State Department. Europska unija saopštila da je spremna za mere ako se situacija na Kosovu ne smiri. Španija pred predsjedavanje Europskom unijom ne menja stav o Kosovu. pljačke, požari i nasilje na protestima u Francuskoj. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Najviša temperatura 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.